Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm.
BBC Global. Özbekistan, Tacikistan.
Akbarat dasturi. Bugungi potabomi.
Amerika ovozi. Radio.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum muhtaram Ozodlik radiosi tinglovchilari. Biz Ozodlik onlayn dasturining navbatdagi sonini boshlayapmiz. Studiyada men, dastur boshlovchisi Kamoliddin Rabbimov va dasturimiz prodyuseri Alisher Siddiq.
Assalomu alaykum, shu yerdamiz.
Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, dasturimizda ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype. Twitter yoki Facebookda o'z sharhlaringizni qoldirishingiz mumkin. Shuningdek, Ozodlik onlaynni to'g'ridan-to'g'ri Facebookda ham eshitishingiz mumkin. Facebookdagi radiomiz sahifasi juda ham oddiy, lotin harflarida Ozodlik radiosi. Bugungi suhbatimiz mavzusi O'zbekiston sportining ahvolini qanday baholaysiz deb nomlanadi. Muloqotimiz davomida bir qancha savollarga javob izlaymiz. Jumladan, keyingi yillarda O'zbekiston sporti qaysi tomonga o'zgarmoqda? Rivojlanmoqdami? O'zgarishsiz qolmoqdami yoki inqirozga yuz tutmoqdami? Juda ko'pchilik shaxslar sport tizimida mavjud chuqur inqiroz haqida gapirishadi. Bu inqirozlarning sababi nimada? Sportdagi korrupsiya bilan kurashish mumkinmi kabi savollar atrofida bo'ladi. Bugungi biz sportimiz haqida ishqibozlar ko'proq ishtirok etadi. Demak, muxlislarni ko'proq taklif qilganmiz. Dasturimiz mehmoni Londondan Olimpiada o'yinlarini bevosita kuzatib borayotgan Hikmatullo. Alo, Hikmatullo.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Shuningdek, Toshkentdan yana bir sportimizning jiddiy kuzatib borayotgan yoshlarimizdan Rizvonxon. Assalomu alaykum. Rizvonxon, aloqadamisiz?
Assalomu alaykum.
Demak, Ozodlik onlaynning bir an'anasiga ko'ra savolni quyidagicha boshlaymiz. Demak, Rizvonxon, sizdan boshlasak, o'tgan haftaning muhim voqeasi siz uchun nima bo'ldi? Alo.
Men uchun Qozog'istonning yaxshi natijaga erishayotgani va O'zbekiston sportchilari umuman olimpiadaga yaxshi natijaga erisholmayotgani men uchun hayratli voqealardan biri sifatida e'tirof etsam bo'ladi.
Hikmatullo, sizchi? Siz haftaga qanday baho berasiz? Sizning nazaringizda nima bo'ldi?
Bu hafta bir alohida ajratib ko'rsatadigan voqealik yuz berayotgani yo'q. Asosan o'sha London Olimpiadasi o'yinlarini aytilmasa, boshqa haftada arzirli voqea yuz bermadi deb o'ylayman.
Demak, hali Rizvonxon, sizning fikrlaringizga keyin to'xtalamiz. Albatta, ya'ni nima uchun siz bunday bir vaziyatga baho berayotganligingizni detal bir nima qilamiz, to'xtalib o'tamiz. Demak, suhbatimizni birozdan so'ng davom ettiramiz. Biz bilan qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Demak, eslatib o'taman, Ozodlik onlayn dasturining bugungi asosiy savoli O'zbekiston sportining ahvolini qanday baholaysiz deb nomlanadi. Demak, bitta sport ishqibozi Hikmatullo Londondan biz bilan aloqada va ikkinchi sport ishqibozi Toshkentdan biz bilan aloqada Rizvonxon. Demak, Alisher, bugungi kun tafsilotlari, ya'ni mavzuimiz tafsilotlari bilan tanishtirib yuborsak.
Londonda o'tayotgan Olimpiada o'yinlarida O'zbekiston sportining haqiqiy ahvoli namoyon bo'layotgandek. Qo'shni Qozog'iston bir nechta oltin medal bilan dunyoning birinchi 10 taligida. O'zbekiston esa hozircha yagona bronza medal bilan ushbu ro'yxatning eng pastida turibdi. Sobiq ittifoq davrida aksariyat sport sohalarida Markaziy Osiyoning yetakchisi bo'lib kelgan O'zbekistonning keyingi yillarda bu borada ayniqsa Qozog'istonga solishtirganda jiddiy orqaga ketayotgani kuzatilmoqda. O'zbekiston ichkarisida o'z iste'dodini rivojlantirishga imkon topa olmagan Varvara Lipchenko bundan 12 yil oldin AQShdan siyosiy boshpana topdi. Bugunga kelib 26 yashar Varvara xalqaro tennis reytingida tezlik bilan yuqorilab borayotgan yulduz o'yinchiga aylandi. 2006 yili taniqli gimnastikachi Oksana Chusovitina O'zbekiston fuqaroligidan voz kechib Germaniya fuqaroligini oldi. Shaxmat bo'yicha sobiq jahon chempioni Rustam Qosimjonov ham Germaniyada yosh shaxmatchilarga ustozlik qilmoqda. O'zbekistonda nomini tilga olish taqiqlangan Ruslan Chagayev ham ko'pdan Germaniyada yashab, Germaniyada sport bilan shug'ullanmoqda. Sport dunyosida bo'lajak va joriy yulduzlarning boshqa davlat jamoalariga o'tib ketishi tabiiy hol. Bunday o'tish jarayonida moliyaviy istiqboldan ko'ra ham sportchining o'z iste'dodini qanchalik rivojlantirishi uchun mavjud imkonlar belgilovchi rol o'ynaydi. Yorqin iste'dodlarning O'zbekistonni tark etishi bu mamlakatda ular uchun imkonlarning ancha tor ekanidan berilgan ochiq signaldir. Sportdagi muvaffaqiyatlar davlatning qanchalik demokratik va rivojlanganlik ko'rsatkichi emasdir, biroq sport rivoji bu sohadagi korrupsiya, tanish bilishchilikning pastligi yoki yo'qligi bilan tavsiflanadi.
Demak, mana tafsilotlar bilan tanishdik. Rizvonxon, siz yuqorida aytdingizki, mana shu O'zbekiston Olimpiada guruhining Londondagi ishtiroki va qo'shni davlatlarning muvaffaqiyati men uchun juda ham hayratli bo'ldi deb aytdingiz. O'shani bizga bir kengroq tushuntirib bersangiz, ya'ni siz boshqacharoq bir natija kutganmidingiz? Yoki O'zbek sportini boshqacha bir vaziyatini baholaganmidingiz? Marhamat.
O'tgan davrni taqqoslaydigan bo'lsak, o'tgan davr mobaynida yaxshigina natijalarga erishgan va aytir ma'noda o'sha o'zbek sportchilari o'zini Osiyoda o'zini yetakchi sifatida tutgandi. Haligi o'zbekcha qilib aytganda, ko'za kunda emas, kunda sinar deganday, mana asl ahvol qay darajada ekanligi mana Londonda bo'lib o'tayotgan Olimpiada o'yinlari ko'rsatib turibdi. Buning o'ylashimcha buning asl sababi o'sha o'zbek sportida poraxo'rlik, ya'ni o'sha bir sportchining o'sha bir ma'lum bir pog'onaga chiqish uchun pul bilan chiqishini birinchi sifatida ko'raman. Buni ko'plab misollarda aytish mumkin. Hatto oddiy shu aloqa o'sha shaxmat shashkada ham shunaqangi holatlar uchrab turadi. Men o'zim 3-4 kollejga borib ko'rganman, 3-4 sportchilarni yaxshi taniyman, o'sha yaxshi men bilgan sportchilar, o'sha yaxshi natijaga erishayotgan sportchilar hatto Rossiya davlatiga ishga ketishga majbur bo'lyapti. Ularda iqtidor bor, pul yo'q. Lekin ba'zi birlarda buni aksi bo'layotgani uchun bugungi kunda, ancha 2012 yil Londonda bo'lib o'tayotgan Olimpiadada asl ahvol yuzaga chiqa boshladi. Vaqt hamma narsani davolaydi, mana o'sha vaqt bizga ko'rsatib boshladi. Aynan asl sportga bo'lgan munosabat hozir O'zbekistonda qanaqa ekanligini aytib o'tiribdi.
Demak, Rizvonxon, sizning nazaringizda faqatgina korrupsiya sabab, boshqa bir omillar, boshqa bir muammolar yo'qmi bu yerda? Ya'ni korrupsiya shunchalik bir chuqurki, nimasamikin, ya'ni hamma sohaga o'sha ta'sir qilyaptimi?
Bu 100% korrupsiya sababi oddiy aytaman, bir oddiy fuqaro, oddiy sportchi o'zida iqtidor bor, sportchi cho'nchagida puli bo'lmasa bu narsani qilolmaydi, yuqoriga chiqolmaydi.
Yaxshi, demak
ko'zlagan manzilga yetib borolmaydi.
Yaxshi, Rizvonxon, rahmat.
Umumiy hamma sport turida bor.
Hikmatilla, mana siz Londonda turib Olimpiada o'yinlarini kuzatib boryapsiz, O'zbekiston komandasini kuzatib boryapsiz. Siz qanday vaziyatga baho berasiz? Ya'ni O'zbekiston sportiga, uning bugungi kundagi ahvoliga siz qanday baho berasiz? Marhamat.
Men hozir O'zbekiston sportini hozirgi holatini juda ham ayanchli deb baholayman. Chunki mana ko'rsangiz, yildan yilga olinayotgan medallar o'z-o'zidan pasayib boryapti. Masalan, 2000-yinchi yilgi Sidney Olimpiadasi, 2004-yinchi yilgi Afina va 2008-yinchi yilgi Pekin Olimpiadalarini solishtirganda. Ya'ni hozirgi kunda, hozirgi Londonda davom etayotgan Olimpiadada o'zbekistonlik sportchilar Olimpiada boshlanmasdan turib, masalan, o'sha kurashchimiz Abdulla Tangriyev qonidan nasha moddasi chiqqan sabab olimpiadalardan chetlashtirildi va olimpiada aynan boshlanayotgan kezda gimnastikachi Luiza Galiulina olimpiadadan chetlashtirildi. Bu qandaydir O'zbekiston sportini kelajagini qanaqadir mavhumlik sari yetaklaydi.
Tushunarli. Nimani mana siz nima hikmatli aytdingizki, mana Sidney olimpiada o'yinlari va keyingi o'yinlarni bir qanchasini solishtirdingizda, o'shanda farq shunchalik bir ko'rinadimi? Ya'ni nechta medal olgan edi oldingi o'yinlarda va hozir qanday bo'lyapti? O'shani bir umumiy ta'riflab bera olasizmi? Ya'ni umumiy bir kartinani chizib bera olasizmi?
Endi nafaqat olimpiadada, o'zi umuman masalan O'zbekiston futbolida ham masalan yildan yilga pasayish kuzatiladi. O'zbekiston klublarida ham yildan yilga pasayish bor. Bu shuningdek nafaqat futbol, boshqa sport sohalariga ham ta'sir qilmasdan qolmaydi. Mana masalan 2000-yilda Muhammad Qodir Abdullayev Sidney olimpiadasida oltin medalga sazovor bo'lgan va undan keyin uni taqdiri qanday kechgani tinglovchilarga ma'lum bo'lsa kerak. U Muhammad Qodir Abdullayev bilan bo'lgan holatni boshqa sportchilar ham ko'rib, bunchalik harakat qilmaydi deb o'ylayman oltin medal uchun. Yoki masalan, hozirgi kuzatganimiz bo'lgan olimpiadasidan oldingi bo'lgan sportchilarimizni chetlatishlar shundan dalolat bermoqdaki, sportchilarimizda qandaydir bir jo'shqinlik, bir olimpiadani yutishga bo'lgan harakat yo'q. Masalan, o'sha ba'zi bir O'zbekiston sportchilari ishtirokidagi kurashlarni men kuzatdim bevosita. U bolalarni ko'zida qandaydir o't yo'q, yutishga olimpiadan bu yutishga bo'lgan harakat yo'q. Yoki masalan,
mana shu aytgan gapingiz juda ham qiziqda, hikmatli. Sabab nima ekan? O'ylab ko'rdingizmi? Sabab nima ekan shunday bo'lishiga?
Qandaydir bilmadim, bu mentalitet bilan bog'lash kerakmi bu narsani?
Aha. Boshqa sabablar to'g'risida o'ylab ko'rganmisiz? Masalan, xo'p, mentalitet deysiz, lekin boshqa o'zingiz aytib turibsiz, oldingi o'yinlarda oltin medallar olingan. Ayniqsa, agarki Markaziy Osiyoda kimning sport borasida tajribasi bor deilsa, mana Sovet ittifoqi davridan O'zbekistonda mana shunday tajriba bo'lgan va keyingi paytlardagina faqat qo'shni davlatlar fonida bu xuddi bu tajriba bo'lmagandek ko'rinadi-da. Ya'ni
endi oldingi sobiq ittifoq respublikalari orasida O'zbekiston tajribasi borligi bu ko'proq aynan o'zbek millatiga mansub emas, ko'proq rus millatiga mansub bo'lgan O'zbekiston fuqarolari ko'rsatgan natijalarga qarab biz bunday deyishimiz mumkin, lekin meni tushunishim bo'yicha ba'zi Qozog'iston sportchilari har holda oldingi paytdan ittifoqda aynan yetakchilar qatorida bo'lishgan ular ham. Men O'zbekiston sportchilarini yildan yilga pasayib ketishayotganlari, sportchilar orasida rus millatiga mansub kishilar kamayib ketayotgani, o'zbek rasman o'zbek o'g'lonlari qandaydir bu sport turlariga qandaydir jiddiy qiziqish bildirmayotganligi sababi bo'lsa kerak.
Eshitganimiz, demak, bizning asosiy mehmonlarimizdan birining fikrlari edi. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Siz bilan hozir jonli suhbatda dastur prodyuseri Alisher Siddiq. Mana biz Kamolniki bu yerda demak, O'zbekistonning sport ahvolini muhokama qilyapmiz va bu mavzu borasida juda ham ko'p bizga sharhlar keldi. Shularni ayrimlarini o'qib bersam maylimi, Kamolniki?
Yaxshi bo'lardi.
Demak, mana yozishyapti. Qiziq sharhlar ham bor-da. Rauf degan yigit O'zbekistondan. G'afur Rahimovning yo'qligi sezildi. Mana u inson bizni olimpiadachilarga har moral ham jismonan ham moliyaviy yordam qilib kelgan. Hozirgilar esa qo'lini ko'ksiga qo'yib, prezidentimizga rahmatdan u yoqqa o'tishni bilishmayapti, deb aytibdi Rauf. Bu mavzuga menimcha qaytsak kerak. O'zi G'afur Rahimovning roli qanday edi? Juda qiziq menimcha masala. O'zbekistonda boshqa sportlarni bilmadimi? Futbol ancha korrupsiyalashgan. Yutsang, hakamga haq pora bermasang, ertaga o'sha hakam absolyutna qasddan sindiradi. Sportimizni o'shunaqalardan tozalash kerak, debdi Kenjavoy. U ham Toshkentdan. Umar Urganchdan. Sport sistemasi O'zbekistonda afsus orqada. Misol Xorazmda shunaqa kuchli dzyudochilar bor, oltin bor oltin bo'lmasa kumushni aniq oladigan, lekin bittasidan jahon chempionatiga chiqish uchun 7000 dollar so'rashibdi, bora olmay qolibdi, debdi Umar Urgenchdan. Bu iddaolarni ham tekshirib ko'rishimiz kerak. Balkim Urgenchdan kimdir telefon qilib aytib berar bu. Iqtidorli bolalar chetda qolib, boyvachalarning arzandalariga yo'llanma berilgan, uzat-uzat bo'lgan sportda ham olimpiadadan so'ng yana qama boshlandi yo. Juq qiziq. Hali olimpiadadan keyin kimdir qamab qo'yganini eshitmaganman, juda mancha bo'rtirib yubor.
Menimcha mana shu haqiqatga yaqinroq, chunki qo'shni davlatlar fonida bizning muvaffaqiyatsizligimiz haddan tashqari ochilib qolyapti, Alisher.
Mayli, qo'shni davlatlar deyiladi-ku, bu yerda asosan Qozog'iston boshqa davlatlarni so'rashdi.
Endichi o'shani aytmaslik uchun shunaqa umumiylashtirib aytayotgan edim.
Mana bizni tinglovchimiz ham bor, tinglovchimiz har doimgi bizni eshituvchimiz Ibrohim aka. Ibrohim aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, qachamayapsizlarmi? Men endi hozirgi tepadagi ikkita yigitdan sal yoshim kattaroq. Oldingi sobiq ittifoq payti degan o'zim sobiq sportchimen endi. Juniorlar, ya'ni o'smirlar o'rtasida sobiq Sovet ittifoq chempionati bo'lgan. O'sha hatto o'sha chempionatlarda ishtirok qilib kelganman. Xuddi mana o'sha paytdagi kezda hozir esimga tushyapti-da, 30 yil o'tib. O'sha paytda ham hozir tepada qayta o'qib o'tgan ta'kidlagan narsalaringiz borki, o'sha tanish bilishlik, mahallichilik, boyvachchanik boradi boshqasi. Ana o'shaqa bir sifat haligi o'rchasiga o'tganda pasayish bo'lgan edi shunaqa. Xuddi shu narsa hozir qaytarilyapti. Ya'ni o'sha mahallichilik, korrupsiya tepada aytib o'tgan narsalarning hammasi mana shu asosiy sabab omil deb aytaman mana shu narsalarga.
Biz bu yerda Kamoldinki bilan sal sportdan yiroqroq odamlarmiz.
Maksimum sobiq sportchi nisbatida gapiraman.
Maksimum liftga o'tirib 4-5 etajlarga borishimiz mumkin.
Lekin Ibrohim aka, mana o'sha aytganingizdan kelib chiqib, nima qilish kerak unda? Nimalar mana muammolarni aytib berdingiz umumiy bir ko'rinishda. Unda nima qilish kerak?
Baribir mana hozir mashhur bir taqqoslov keladi-da. Haligi shakallar borku, giyenalar. O'shalar bilan sherlar olishibdi-da. Giyenalar o'sha shakallarni qo'l yutqizib qo'yar ekan. Keringlar boshliqni almashtiramiz debdi. Sher boshliq giyenalarga boshliq o'tdi, giyena boshliq sherlarga boshqilsa, sherlar yutqizib qo'yarmish. Xuddi shunga o'xshagan. Nimaga unga sabab deydigan bo'lsa, o'sha yetakchi boshlig'i sher bo'ladigan bo'lsa, bu yerdagi shakallar ham sherlar chorishadi.
Demak, Ibrohim
aka, u shakal bo'lganlar keyin u shakal bo'lsa.
Tushunarli.
Hamma narsa borib siyosatga taqal, o'sha boshqaruv korrupsiyasiga ketyapti. Mana tepada hozir G'ofir aka, Salim aka
bilan ajoyib O'zbekiston sportini hayvonot dunyosiga solishtirish.
Yo'q. Mana Ibrohim aka juda ham muhim joyiga keldi. G'ofir aka haqida gapirmoqchisiz. Men bizni
eshitasiz. Mana o'sha G'ofir aka, Salim akalar, Alimatovlar haqida gapirdi. Mana mashinalar haqiqatda o'sha oldingi 5 yil mana ukamiz eslatib o'tgan 3 ta olimpiadani eslatgan paytida, o'sha sponsorlik qilib, rasmiy, norasmiy sponsorlik qilib turgan paytida, aynan o'sha futbol, aynan o'sha boks, aynan o'sha barbada katta yutuqlarga erishib ketdi, bitta bo'lsa ham medal olib kelindi. Qolganlarida uncha ko'rinarli emas, aytib o'tilgandek rus yoki rusiyzabon tilga ega bo'lgan millatlar olib keldi bu narsalarni, lekin o'zbeklardan o'sha bitta yarimtasi chiqib sponsorlik qilgan. Qolgan sportlardan ko'rinmaydi. Garchi mana men o'zim lyukatletman, akrobatman, o'shandan chiqib kelgan paytda, sobiq ittifoq paytida mash narsalar. Bizlarda hech qanaqa iqlimiy sharoit, boshqa sharoit, to'sqinlik yo'q bo'ldi. Hamma gap o'sha e'tibordir.
Demak, Ibrohim aka, siz aloqada
bir gapni aytsam maylimi? Ancha vaqt tingladim. Juda ham yaxshi gaplar bo'lyapti.
Ha, Rizvonxon aka, siz gapiryapsizmi?
Hozir o'sha oddiygina O'zbekiston birinchiligida bitta o'yinni sotib olishni stavkasi 10 million so'mga chiqqan. Undan kamiga
hakamlar,
hatto hakamlar o'yin boshlanishidan oldin o'zlari borib so'raydi, qancha berasan. Ammo shuncha beraman desa, agar boshqa komanda undan ko'proq taklif qilsa, unda bu o'sha atrof narsalik qilgan jamoani holiga bor. Ular yutqizishi aniq bo'lib turibdi. Oliy liga desa, kamida 7000 dollardan boshlanadi. Ularda so'm umuman gap ketmaydi, faqat dollardan gap ketadi. Yana bir misol aytaman, aynan shu kurashchi Abdulla Tangriyev haqida. Bizda o'zbek xalqida pul kurashi bor, to'ylarda kurash bo'lib tushadi. Hatto bitta sportchi, bitta kurashchi kuzatib yurgan ekan, yillar davomida kuzatib, Abdulla Tangriyev bilan o'sha to'yda bilan kuzatgan, qani shu to'yda uchrashib o'shani Abdulla Tangriyevni kurashni yerga qo'ygan. Lekin o'sha sportchi umuman tilga olinmaydi.
Demak, Rizvon
yo'ldan chiqib ketgan.
Ha, tushunarli. Rizvonxon, demak, mana siz korrupsiya haqida gapirdingiz. Buni bu borada siz tadqiqotlar ham o'tkazgansiz-da. Lekin O'zbekiston rahbariyati, mana prezident bo'lsin, boshqalar bo'lsin, shu korrupsiyalarni bilmaydimi, oldini olmaydimi? Chunki davlatning imiji haqida gap ketyapti-ku.
Hammasi ham e'tiborlidir bu narsa. Hammasi ham aynan o'sha mana shu yerda sotildi yoki mana shu yerda kelishildi degan e'tibormaydi. Hozir butun narsa o'sha hukumat alohida bo'lgan, hukumatdan pastda alohida. O'sha tepadagilar o'sha katta mablag'ni yeyish bilan ovora, pastdagilar o'sha kichkina mablag'ni yeyish bilan ovora. Oddiy misol. Hattoki o'sha bo'shab ketgan Vadim Abramov ham mana Olimpiadadan nima uchun chiqolmaganini sababini bilaman deb aytdi. O'zbek matbuotiga uchini chiqarib qo'ygan, lekin qaniq bu to'xtamni aytolmadi. Lekin hali ham uni orqasidan chuqur hech kim so'rashtirgani yo'q, hech kim qiziga qiziqqani yo'q. Ikkita gapingiz xolli to'g'ri. O'sha tegishli tashkilotlar ish ko'ryapti degan gapingiz xolli. Lekin umr boshida Mirabbo Usmonovga odami oshirgan odamlar bor edi, buni hech qachon tagiga yetolmaydi. Bu aniq narsa bu.
Demak, mana qarangda, siz korrupsiya haqida gapiryapsiz. Bu narsa tushunarli. Lekin boshqa savollar paydo bo'ladi-da. Sportga ajratilayotgan moliyaviy bir yordamlar bo'lsin, bir moliyaviy xarajatlar qanchalik yetarli? Umuman O'zbekistonda o'sha sport kadrlari yetarlichami? Odamlarda, jamiyatda sportga qiziqish bormi o'zbek jamiyatida? Ya'ni
ajratilayotgan
gapiring.
Ajratilayotgan mablag'lar o'sha aynan o'sha bolalarga yetib bo'lmaydi, ularga sarflanmaydi. Masalan, olaylik 50 million o'sha sport anjomlariga pul ajratsa, 10 millionlik narsa qolib qoladi, qolgan 40 millioni budjet bo'linib ketadi. Bu o'sha ancha yillar oldin boshlangan narsa, bugun asosan o'zi chiqara boshladi. O'zini ishini ko'rsata boshladi. Bitta klub, men oddiy misol aytaman, bitta klub 10 milliard byudjet evaziga bir yil davomida smeta tuzadi. Lekin mavsumda yarim yechil o'sha 10 milliard pul yo'q bo'ladi, ikkinchi yani hokimiyatga xat yozishadi ular. Pul qolmadi, pul berish kerak edi. Vaholanki o'sha pullar million pullarni faqat klub rahbarlari oladi. Futbolchilar bilan klub rahbarlari oladi. Boshqa bir ma'lum bir o'sha futbol qo'shidagi maktablar bormi yoki bir chekka-chekkalardagi ixtisoslashgan bir dargoh bormi, ularga yetib borgancha uchdan biri yetib boradi yoki o'sha birni ham yarimi yo yetib boradi yo yetib bormaydi.
Rahmat Rizoxon, rahmat.
Juda yomon odat bo'lib qolgan.
Rizoxon, rahmat. Hozir fikrlaringizni albatta davom ettirasiz. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Bugungi eshitirish davomida O'zbekiston sportini, ahvolini muhokama qilyapmiz. Dasturda har doimgidek Kamoliddin Rabbimov, demak, jonli olib bormoqda. Men dastur prodyuseri Alisher Siddiq, biz bilan birga qoling. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Alo, Hikmatilla. Demak, savolimiz shundayda, mana qarang, biz savol bersak, nima uchun Qozog'iston mana shunday bir jiddiy muvaffaqiyatlarga erishyapti? Buni sabablari, omili nima deykin? Siz nima deb o'ylaysiz?
Endi xohlaymizmi, yo'qmi, sportdagi muvaffaqiyatlarda mamlakat iqtisodiyotini holati ham o'ziga yarasha muhim o'rin tutadi. Mana medallar ro'yxatini boshqarib borayotgan davlatlarni ko'rsangiz, Xitoy, AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, bu Janubiy Koreyalar, bu dunyoda kuchli 20 talik davlatlari qatoriga kiradi. Qozog'istonda
o'sha yerda bir pul faktori ham bo'lishi kerak. Mana misol Qozog'iston qanaqadir pul va'da qilyapti, to'g'rimi? O'sha yerdan bir hattoki biz hozir biz eshitganingizdek tafsilotlardan O'zbekistondan sportchilar chiqib ketyapti ekan. Qozog'iston qaytanga teskarisi. Qayerdandir olib kelyapti. Ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, mana shu milliy masala ham ko'tarildi ozmoz. Misol ko'pchiliklarni ism-shariflarini ko'rsangiz, familiyalarini ko'rsangiz, rus familiyalari.
Rus familiyalari.
Ikkitasi Xitoyning familiyasi. Ya'ni ko'rib turibdiki, bir qanaqadir strategiya bor. O'shunaqa qozoqni o'zi ola olmas ekan, ola oladigan rusni olib kelish mumkin ekan. Ya'ni strategiya o'laroq shunaqa bir taktika, strategiya bor. Biz shuni qila olmaymizmi? Ya'ni xuddi shu narsani O'zbekiston ko'p millatli, ko'p illatli, qancha millatlar bor. Ajoyib insonlar bor-da, endi o'zbeklar endi bozorga chiqib ketgan bo'lishsa. Shu strategiyani qilsa bo'lmaydimi? Misol pul bor-ku axir, mana 100 ming dollar va'da qilinyapti 6 medalga.
Endi uni biron-bir odamni olib kelib, mahalliylashtirib, uni olimpiadaga jo'natish bu kelajakka qanaqadir foyda keltirmasa kerak deb o'ylayman. Lekin haligi aytib o'tganingizdek, pul faktori ham rol o'ynaydi. Mana shu olimpiadaga borib yutib kelsang shuncha mukofot beramiz deb. Lekin bu yerda asosan endi xohlaymizmi yo'qmi, bizni O'zbekiston musulmon davlat hisoblanadi. O'sha asosiy ommaviy kurash turi, ommaviy sport turlaridan futbol, kurash, boks bu hamisha ommaviy bo'lib kelgan va bundan keyin ham ommaviyligini saqlab qoladi. Boshqa sport turlari, suzish, og'ir atletika, qilichbozlik deymizmi, bu holatlarda unchalik ko'pchilikni bu narsaga, sportga qiziqishi yo'q. Ayollar holatida, ayollar misolida olib ko'rsak, bu kelajakda O'zbekistondan ayollar bu sport turlarida yetakchi o'rinlarni egallashadi deb o'ylamayman. Mana Qozog'istonda ahamiyat bergan bo'lsangiz, 6 ta oltin medal bo'lgan bo'lsa, shulardan 4 tasi ayol kishining hisobiga to'g'ri kelyaptimi?
Shunaqa. Lekin mana sport haqida, muammolar haqida gapirar ekanmiz, birinchi navbatda korrupsiya masalasi keldi-da, endi ya'ni pora va hokazo, tanish bilish. Ikkinchi masala, men eshitmadim ikkinchi sabablarini. Masalan, faqat korrupsiyami, faqat shu tanish bilish bo'lganligi uchunmi? Balkim Olimpiada qo'mitasi o'zi ancha korrupsiyalashgan tashkilot-da, balkim.
Yo, bu yerda Alisher bilasizmi,
boshqa yuzaki gaplar bu.
Bir ikkinchi sababini topolmadim-da. Misol,
yo, bu qisman ularga urg'u berishmadi, lekin mana suhbatdoshlarimiz aytdiki, tanish bilishchilik haqida gapirildi korrupsiyadan tashqari va davlatning sport borasidagi siyosiy strategiya, umuman sportni rivojlantirish strategiyasini zaifligi yoki yo'qligi haqida gapirishdi. Moliyaviy bir yetishmovchiliklar haqida gapirishdi va sportchilarning o'zlaridan ham o'sha manfaatdorlikning pastligi, siz stimullar haqida gapirdingiz. Mana shu omillar ham bor aslida.
Tushunardi. Bo'lmasa men eshitmay qopman. Mana boshqa masalada, bo'lmasam O'zbekistonda ota-onalar o'z bolalarini shunaqa sportsmen bo'lishini xohlaydimi? Ya'ni real agar ada men sportchi bo'lmoqchiman desa, oyisi bu miyasini yeb qo'yibdi demaydimi?
Endi unaqa deydigan bo'lsa, adam endi sportchi bo'laman deydigan bo'lsa, bu o'zi hamma ota-onalar xohlaydi o'z farzandlarini sportchi bo'lishini. Lekin u sport maktabiga bergandan keyin uni kiyim, kechagi asbob, hamma narsalari, shuningdek sportchi bo'lishga ahd qilgan bolani ham kundalik ovqatlari kaloriyaga boy ovqatlar bo'lishi kerak. Lekin hozir ko'rsangiz, O'zbekistonda bunaqa oilalar barmoq bilan sanaladi.
Zato O'zbekistonda nasha bor ekan-a?
Mana Rizvonxon, siz Rizvonxon aloqadamisiz? Siz qanday baholaysiz o'zbek jamiyatining sportga intilishini qanday baholaysiz? Masalan, men o'zim Toshkentda turganimda Farhod bozorining yonida turardim. O'sha yerda sport olimpiya zaxiralar kollejini ko'rganman. U yerda juda ham ko'plab talantli yoshlarni ko'rardim-da. Lekin umuman siz qanday baholaysiz? O'zbek jamiyatida sportni qadrlash intilish bormi yoki qaysi darajada?
Bor, faqat ma'lum bir haliga bosqich amalga oshiradi. O'sha mana televizordan futbol sportchilarni yaxshi natijasini ko'rib turib,
mani o'g'lim, mani farzandim yoki mani qizim mana shunaqa sportchi bo'lsin deb olib boradiyu, olaylik o'sha 10 yoshdan boshlab musobaqaga chiqsa, o'shandan boshlanadi haligi, unga pul bering, bunga pul bering yoki falonchiga borib bir sovg'a qilib kelish kerak. Aynan shundan keyin boshlab boshiga beradi ota-ona, har qanday ota-ona ham, ha shunday ekan, shunday ekan. Lekin
tushunarli Farhod, hozir siz fikringizni. Alo, alo Farhod, kechirasiz. Demak, Farhod dasturimizni ikkinchi qismida o'z fikrini davom ettiradi. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi dasturimiz hozir radio tinglovchilar uchun mo'ljallangan qismi tugadi, lekin darrov internetga o'ting, dasturimiz internetda davom etadi. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi, biz bilan birga bo'ling. Farhod, assalomu alaykum. Yana bir marta bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Endi mana fikringizni bemalol davom ettirsangiz bo'ladi. Bu Ozodlik onlayn eshitirishining ikkinchi qismi va bu faqat endi onlayn, ya'ni bizni faqat internetda eshitayotganlar uchun bu dasturimizning ikkinchi qismi. Farhod, nima deyotgan edingiz? To'xtalgan joyingizda boshlab
ketdim. Aynan o'sha ma'lum bir yosh bo'ladi, ma'lum bir yosh toifasiga o'n yoshdan boshlab xalqaro musobaqalarga qatnashayotgan bo'lsa, aynan o'sha pillagacha ota onalar qiziqadi. Haqiqat farzandini sportchi bo'lsin, o'sha xalq degan narsaga olib boradi. Lekin 10 yoshdan boshlab olaylik, xalqaro musobaqalarga chiqa boshlasa, 13 yoshigacha ota onasi pul bilan ta'minlaydi. Lekin 13 yoshdan o'tgandan keyin bu summa kattalashavergandan keyin ko'ngli qolib ketadi. Yig'ishtirgi sportini yig'ishtirib yoki molingni boqsin yoki qo'yingni boqsin, undan ko'ra kitob o'qisang sal bir nimaga erishasan degan gaplar qiladi. Oddiyki mana shu ko'pchilik mana shu futbolda o'ynab yurayotgan hozir Rossiyaga ketdi, borib Rossiyada bitta klubda o'ynayapti. Bularni hammasi ham to'g'ri emas. Ko'pchiligi borib Rossiyaga ish qidirib keladi. O'sha ish yurishmagandan keyin yana qaytib kelib, imkon qadar o'sha pulini berib, bitta komandani treneriga pulini berib, shunga bir amallab kunni ko'rishga
harakat qiladi. Tushunarli Farhod. Demakki,
yaqinda bir futbolchi eshitib qoldim, Rossiyaga borib bir vaqtlar o'sha Inton Altaariq degan jamoani finansiy jihatdan ta'minlab turgan insonni oldiga borib, men shunday shunday ishlagani keldim deb aytibdi. Yo, men senga bu yerda yordam bera olmayman, shu borib futbolingni ko'rgin.
Demakki, mavzuni davom ettiramiz Farhod. Farhod. Demakki, biz bilan hozir to'g'ridan to'g'ri aloqada boshqa tinglovchilarimiz ham bor. Farhod, menimcha bizni yaxshi eshitolmayapti, shuning uchun uni ovozini bo'g'ib qo'yishga ham majbur bo'lyapmiz. Xayrullo degan yigit biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Xayrullo, assalomu alaykum. Mana eshitib turib, bizni tinglovchilarimizni eshitayotgan bo'lsangiz kerak, Xayrullo.
Albatta, eshitayapman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.
Va alaykum assalom. Ramazonlaringiz, Ramazon ayyomlar muborak bo'lsin. Mana o'zingiz ancha dindor odam ekansiz. Bu bolalaringizni sportga bergan bo'larmidingiz o'zingiz? Ya'ni albatta sportchi bo'laman desa, faqat sportchi bo'laman desa.
Avvalambor men o'zim ham sport bilan shug'ullanganman, biroq bu men uylanmaganman hali beri, yoshman. Yosh 22 da. Mening aytadiganim bu o'zbek sportida nima yetishmaydi, nimalar yetishmaydi, qanaqa omillar kam, mashlarda aytmoqchiman. Avvalambor bizda o'zbeklarda o'zbek urf-odatlarda bizda motivatsiyalash yo'q odamlarda. Motivatsiyalash yo'q bo'lib ketgan shu sovet davridan boshlab, sovet davri tugagandan boshlab odamlarda motivatsiya yo'q. Chunki avvalambor bu haligi moddiy yetishmovchilik tugab turib, misol uchun O'zbekistonni ko'rasiz, qanchadan qancha o'zbek haligi sport komplekslari bor, har xil nima poylalar bor, shug'ullansa bo'ladi. Lekin ularda bir yaxshi haligi nima trenerlar yo'q, ularni motivatsiyalab, misol uchun sportsmenga tushuntirib nima qiladigan. Sport bilan shug'ullansa bola ertaman sportga boradi, kechpayt qaytib kelib uyda ishini qiladi, ashi bilan haligi sporti ham qopitadida bir nimasi yo'q, jilish yo'q, oldinga jilish yo'q. Nimaga meni aytadiganim emas, misol uchun o'zimizdan hozir o'zimizni hamma har bir o'zini ustida ishlay boshlab, balki birovni ko'radigan bo'lib, mana haligi hasadgo'ylik yo'q bo'lib, misol uchun odamlarga, mana do'stiga, birodariga motivatsiya berishni
Ana, yaxshi eshitilmay qoldingiz. Motivatsiya masalasi ko'tarildi. Qanaqa ma'nodagi motivatsiya nazarda tutilyapti? Mana ba'zi shartlarda bitta yarimta odam O'zbekiston sportchilarini tanqid qilsa, boshqalar mana aytib turib, bekor nimaga tanqid qilasiz? Bu bizning vatanimiz degan gaplar eshitilib qoldi. Balkim bizning tinglovchilarimiz, ya'ni Hikmat aka yoki Ibrohim aka shu xususda
anaqa qo'shilaveraymi?
Fikr, qo'shilaveringlar. Chunki
men sal ichkari odam boshlayman, oldinroqdan. Hozir voya bir-ikkita sabablar ketib o'tildi-ku, o'sha omillar ta'sir qotgan. Endi hajatsiz harakat nolga teng, haqiqatda shunaqa ko'p narsa hisobgan bo'lu, lekin men bir kuchli 8 talik davlatlari yoki kuchli 20 talik davlatlari Xitoy qismini to'liq keltirganda men doim ham qo'shilaveraman bunga, chunki Botswana, Afrika xalo qashqo davlatlari ham bor, ular biror bir yo'lanishi bo'yicha mana pokazatelik kuchli o'sha sprinter yig'ilishida chiqayotgan qizlar ikkala sportda yugurishlik kattaligi bo'yicha yo biror boshqa suzish plaveniyadan biror qit'adagi yoki biror bir davlatdagi qoloq o'sha iqtisodi juda past bo'lib ketgan davlatlarda ham pokazatelik ko'rsatayotganlar ham bor. Bu yerda baribir o'sha narsa tepaga tuzumga taqaladi, davlat tuzumini ahamiyat berayotgan bermayotganligiga. Alo.
Tushunarli. ahamiyat bu nima bu ahamiyat? Ya'ni
ikkinchi tomoni nima? Ya'ni o'sha nafaqat bu yerda moddiy narsa ketyapti, o'sha boy ketayotgan uyodan yuborilayotgan, mana misol uchun OBS pullarimi yoki yo'l tarafidan qanaqa pul kelishidan qat'iy nazar, bizga o'sha rag'batlantiruvchi yoki o'sha federatsiyaga ketayotgan pul. O'sha to'chishdagi adresga borib yetmasligini mana yuqorida yigitlar aytdi. Bu yerda mailishlik. Ikkinchi tomondagi bu yerdagi narsa nima bo'lyapti desa, sobiq ittifoq qulagandan keyin asosiy o'sha rus zabon yoki o'sha aralash millatlar o'sha sportivni oilalar o'shalarni hisobiga to'lardi O'zbekiston, ja o'zbeklarni hisobiga emas. Endi to'g'ri kurashdan haligi yakka kurash bo'ladigan kollektivni emas. Boksdan ba'zi bir narsalardan o'sha kuchli yigitlarimiz chiqqan. Mana undan keyingi o'sha sobiq ittifoq parchalangandan keyin jarayonni kuzatadigan bo'lsangiz, sulolalar o'sha Matchonovlar oilasi yoki boshqalar yoki 2-3 ta pokolenie tepada sportsmenlar bo'lib kelganlar buni ushlab qoldi. Orada keyingi mana yangi avlod hali ul yoki bul mana shu o'sha suv sportlari plaveniya bo'lsin yoki mana yangi xudojnik gimnastikadan chiqib keldi qizlarimiz u bo'lsin yoki boshqa narsalardan. Konverni sistemaga qo'yilgan futbol, boks, yakka kurashlar, mana shunaqa narsalarda davom etib kelyapti-yu, lekin o'tda ham o'sha rag'bat yoki haligi konverni sistemada zilizda bo'lib turib o'tirib qolgan sportchilarni almashtirmaganligi uchun ular qotib qoldi. Chunki ular kerakli natijani oldi, dunyoga taniqli bo'ldi, kerakli joyda o'ynab qo'yiladi. Sportni ichida ham o'ziga yarasha o'zining mafiyasi bor. O'sha o'yinchilarni sotishi, boshqa qilishi endi hozir legallashdi-ku, ilgari o'sha trenerlar. Ko'p o'yinchilarni hozir boshqasini bo'tdi. Sportivni ba'zi kuchli bizda yomon emas o'sha boyga ketganlardagi. Lekin asosan o'sha rus zabon yoki aralash millat bo'lganligi uchun bu yerda karyera kelajagini ko'rib va o'sha potensial kam bo'lganligi uchun Rossiyaga va Yevropa davlatlariga chiqib ketib qoladi. Bu narsa o'sha rivojlanmagan Afrika davlatlarida ham yoki arab davlatlarida ham boy bitib kamiz yetib o'tdi. O'sha islomga moyilroq bo'lganligimiz uchun ba'zi bir narsalarda taqiqlanganligi uchun Yevropaga borib o'z faoliyatini davom ettirayotganlar bor. Endi o'sha oradagi uzilishni baribir o'sha davlat ahamiyatiga ega darajada bo'lib turib, davom ettirib, to'ldirib, konverni sistemaga tushirmasa, bu boshqa qololigicha qolib ketaveradi.
Demak, Ibrohim aka, mana siz sportdagi mafiya haqida gapirdingiz. Bu biroz tasvirlab berasizmi? Va uni qanday yengish mumkin? Uni yengib bo'ladimi o'zi?
Mana mamlakatda qanday qovaldim aka. Misol uchun biror bir mana kuchli institut bor-ku. Kuchlar bir kuchli institut bo'ladigan bo'lsa, o'sha любой guruhda 30 tani ichida 3 ta lideri bo'ladi. Xuddi 1-chi o'rin, 2-chi o'rin, 3-chi o'rin o'quvchilar ham. Mana o'sha institutlarni ham nima qiladi desa, o'sha 1-chi o'rin davlat oladi, 2-chi o'rinni ko'cha oladi, haligi qo'shtirnoychilik narsa. 3-chi o'rindagi u asosan o'sha bo'ladi, uni poddershkasi yo'qligi uchun u kelgan pasportli heroy bo'ladi. Sportda ham xuddi shunaqa narsa. O'sha davlat tomonidan ko'tariladigani bor, ko'cha tomonidan o'sha tarix bo'lib palonchi kelagi o'tib ketadigan odam bor va u o'zi haqiqiy sportchi, natija o'sha-yu, nom chiqara olmaydi. Birovni nomi bilan chiqadi yo birovga ochko olib berish uchun turib beradi-da, o'zinikini ko'tarib oladi. Mana mashi juda korrupsiya, juda zo'rga qo'yilganda. Vaqt kelsa mana futbolda ham yoki barbada oldingizdagi raqibni yuta olmasangiz ham, ikkinchi unga chiqayotgan raqib yo yutib yo yutqizib, sattashenasini to'g'rilab, mashqa qilib chiqib ketadigan joylar bor. Hozirgi bizda borganlarning ichida bitta ikkitasi o'sha haqiqatda kuchiga ishongan yoki o'sha haqiqatda talantligi bo'lmasa, qolgan hammasini mashqa qilib olib chiqilgan.
Qalon
chekasini, piston chekasini qo'ng'irog'i bilan.
Tushunarli, Ibrohim aka. Bu narsani kurashi bir yengishning yo'li bormi? Ya'ni bu tizimni o'zgartirish haqida gapiryapsiz-da, ya'ni bu tizimli islohotlar haqida gapiryapsiz. Nimani taklif qilgan bo'lardingiz? Nima qilish kerak buni o'zgartirish uchun?
Tepadan o'zgarish bo'lmasa, baribir bo'lmaydi bu narsa. Chunki mana prezident o'zi o'sha voyatotganingizdagi o'zi konservativ quloqmi, uni o'zi atrofida o'shani ma'qullaydigan o'shanga moyil odamlar yig'ildi. Sport federatsiyasining ham boshliqlari o'shanga bo'lganlar ham hammasi o'sha xushomadgo'y poraxo'r bo'lgandan keyin u hech qanaqa pastdagi natija chiqara olmaysiz. Qanaqangi kuchli talantli bolalar bor, ular chiqa olmaydi, nimaga? U barriyer to'suvini o'tib olish o'zi bo'lmaydi, o'sha o'tib.
Demak, siz aytmoqchisizki, bu davlat tizimi bilan ancha qorishib ketgan
davlat ketgan emas, bog'liq, aniq bog'liq. Respublikani boshqa davlat fuqarosini olib kelib, fuqaroligini oldirib bo'lsa ham shu narsaga yordam beradi. O'zini interesi bo'lmasdan bo'ldimi, xo'ja ko'rsinga qilib qo'ygandan keyin o'z bechasiga. Borlari ham chiqib ketishi boshlaydi.
Demak, mana Hikmatulla,
Labbay.
Kommentariyalarda aytildiki, G'ofur Rahimovning yo'qligi sezildi deb. Bu fikr keng tarqalganda, bu bitta kommentariyada kelmadi, bu bir qancha kommentariyalarda kelgan va o'shanga hattoki odamlar qo'shilgan ham fikrga. Shu fikrga qanchalik qo'shilasiz? Ya'ni bu shaxsning sportga qo'shayotgan bir ulushi yoki bir ta'siri shunchalik bir ulkanmidi?
Yo'q, men unday deb hisoblamayman. Xohlaymizmi, yo'qmi, bu sportchilarning muvaffaqiyatiga davlatni o'zi boshqosh bo'lib, shunga sharoit yaratib berish kerak. Mana masalan, Xitoy misolida oladigan bo'lsak, Ibrohim aka aytdilar, masalan, Xitoyda men bu yerdagi xitoylik muxlislar bilan, xitoylik bolalar bilan suhbatlashganimda shunga amin bo'ldimki, ularda shu bolani yoshligidan iqtidor sezildimi, davlat darrov qaramog'iga olib, boshdan oyoq hammasini davlat ta'minlab shu narsaga harakat qiladi. Mana shu bolani tayyorlaydi, kerak bo'lsa o'sha rivojlangan davlatlarga borib o'qitadi yoki o'sha rivojlangan davlatlardan murabbiyni olib kelib o'rgatadi va qisqasi o'sha olimpiada va yoki boshqa sportlar bo'yicha jahon chempionatlariga o'sha yigitlarni tayyorlaydi. Bu albatta davlatni bu yerda interesi bor. Davlat o'sha dunyo tan oladi. Mana masalan Xitoy boshqa anaqa sohani anaqsa Xitoy har jabhada dunyoga o'zini ustunlikni qo'lga kiritmoqchi va bu yo'l har qanaqasiga bu narsadan foydalanadi. Siyosat bo'lsin, sport sohasi bo'lsin.
Demak, Rizvonxon, mana shu savol sizga takrorlayman-da. Xabaringiz bor, mana shu yil ommaviy axborot vositalarida tarqatilgan ma'lumotlarga ko'ra, G'ofur Rahimov O'zbekiston fuqaroligidan chiqqanligi sababli O'zbekistondagi o'sha sport, har xil sport federatsiyalarining rahbarligidan olindi va u bilan bog'liq holatda Osiyo yoki boshqa bir sport, mana boks federatsiyalaridan ham ishdan ketdi, lavozimidan olindi degan ma'lumotlar chiqdi. Bu qanchalik to'g'ri noto'g'rini bilmayman. Lekin ba'zilar aytganimdek, o'sha O'zbekistondagi sportining muvaffaqiyatsizligini shu bilan bog'layapti. Ya'ni bir rusiy zabon internet saytlarida aytilishicha, xalqaro sport maydonida ham bir mafiyaga o'xshagan holat bor va ba'zan ular doping masalasida ko'z yuma olishi mumkin. Mana shunday sudlarga ta'sir qilishi mumkin. Agar G'ofur Rahim bo'lganda edi, mana shunday imkoniyat eshiklari ko'proq kengroq ochiq bo'lardi degan fikr aytilyapti. Siz shunga qanday qaraysiz?
Kamolniki, menimcha aloqani sifatini inobatga olib,
o'sha savolni balki Ibrohim akaga berarmiz. Ibrohim aka, siz sharhlay olasizmi? Mana shu savolni.
Qarang, boshqatdan hozirmi ochaman.
Demak, mana ko'pgina sharhlarda kelyapti. G'ofur Rahimovning yoki shunga o'xshagan avtoritet, bitta shaxs emas, u yerda bir qancha avtoritetlar haqida gap ketishi mumkin. Ya'ni o'zbek sportining o'sha avtoritetlar bilan bog'liqligi. Bu qanchalik o'zbek sportini bir ta'minlab turuvchi, chunki o'zbek sportining bir otaligiga olgan shaxslar haqida, ya'ni G'ofur Rahimovning o'rni.
Shuning uchta nuqtai nazardan qaraymiz-da, bu yerda boyiga o'sha aytayotgandek Xitoy yoki Amerika yoki sobiq ittifoqni solishtirsak, birinchisi o'sha ideologik podxod, g'oyaviy podxod, o'sha davlat olib chiqishi, ikkinchisi bu biznes. O'sha G'ofir Aliyevlar yoki Salim akalar yoki o'sha boshqa sindikatlar kattalarini nima qotgani, bu ular uchun o'sha prestijdan tashqari biznes. Ya'ni o'zbekcha aytganda qimor desa ham bo'ladi. Hali o'sha katta-katta o'yinlarda boshqalarda bu narsa hozir boyiga aytib o'tilgan joylarda ozgina qisman emas, ozgina emas, ancha-muncha ta'sir o'tadi. Nimaga? Chunki ularning ichida ham o'sha butun sport komitetining ichida ham boshqada ham o'ziga yarasha korrupsiya bor. Misol uchun oddiy bir sudya hakamlarni oladigan bo'lsangiz, boyiga aytganingizdek nufuzi kuchliroq davlatlar, yoki yetakchi davlatlarga bo'lgan muomalasi bilan mindaroq davlatlarga bo'lgan muomalasi baribir farq qiladi. Keyin boya aytib o'tganingizdek o'sha doping sifatida degan narsa sudyalarda o'sha raqobat berib olish berib olmasliklarida ancha ta'sir o'tadi. Shunaqa jihatlarda baribir uni o'ziga yarasha salmoqli hissasi bo'lgan.
Rozimasmiz albatta, chunki doping avvalambor iste'mol qilmaslik kerak menimcha. Ikkinchisi
yo'q, xohlaysizmi, xohlamaysizmi, Alisher aka, bu narsa bor-da.
Okay, mayli. Lekin bu G'ofir Rahimov necha yil shu Olimpiya qo'mitasiga rahbarlik qildi. Mana shu odam yaratgan sistema asosida bugun bizda bori mana shu bronza medal. Ya'ni bu ketganiga bir oy bo'ldi. Shunaqa gaplar.
Hozir bizga u bitta zvanok bilan mana bittagi sistemangizni shunaqangi rushd qilib tasha oladigan narsa u.
Tushunarli. Hozir biz bilan aloqada boshqa tinglovchilarimiz ham bor. Botir aka, O'zbekistondan. Botir, assalomu alaykum. Botir, siz O'zbekiston sport ahvolini qanday baholaysiz? Oddiy savol.
Bizada sport bo'yicha masalan, nima deydi? Sponsoriz bo'lsa, ko'tarila olasiz-da, aka.
Tushunarli. Siz o'zingiz sport bilan shug'ullanasizmi? Siz o'zingiz sport bilan shug'ullanasizmi? Qanaqa tur bilan shug'ullanasiz?
Taekwondo bilan.
Taekwondo. Tushunarli. Siz professional daraja shug'ullanasizmi yo qanaqa?
Professional darajada hali u darajaga yetib borganimiz yo'q endi o'zim uchun. Men nima deydi? Men hozir aytdilar-ku, Xitoyda hamma shart-sharoitlar bor, yo bu yo debdi. Gaplarda jon bordi yoki? Masalan bizda sponsoriz bo'lmasa, o'zingiz ko'tarilishingiz uchun o'zingizni tekis baqat bo'lish kerak-da.
Tushunarli. Hozir Kamol aka, shuncha tinglovchilarimiz bilan gaplashyapmiz, mehmonlarimiz, tinglovchilarimiz birortasi bir ijobiy fikr aytmadi. Qaytanki, bo'lmasa bu rolni men o'zim bo'ynimga olsammikin, deyapman.
Harakat qilib ko'ring, chunki juda ham og'ir vazifani olyapsiz.
Qani bir aytingchi.
Yo'q, albatta, mana endi mustaqillikka endi erishdik. 20 yilda nima xohlayapsizlar? Sizlar birdaniga hamma yoq sport bo'lib, hamma yoq oltin medal. Qozog'iston mayli o'z yo'liga, hammasi mana rus millatidan ekan. Bizda hammasi o'zbeklar chiqdi.
Yo'q, Alisher, e'tiroz bildiraman.
Qarim odam emasmisiz?
Yo'q. Nima? Qozog'iston 6 ta oltin medal olgan bo'lsa, undan 2 tasi etnik qozoq. Buni ham esdan chiqarmang, o'sha qizlar, shtangiz qizlar bor yurdi.
Ular kakrastiki xitoyliklar. Mayli, bu haqda keyin gaplashamiz. Lekin O'zbekiston olg'a chempion deydiganlar qani?
Bor aka, nima yo'q bo'ladi?
Shunchaki nomi.
Endi shart-sharoitni ko'rib turib, o'sha umid bo'lsa olg'a O'zbekiston deydi-da. Shart-sharoitni ko'rib turib, ahvolni, sportni ahvolini ko'rib turib, qanaqasiga olg'a O'zbekiston deyish mumkin.
Mana yangi
stadion ochamiz, umid qilamiz, lekin
ko'kona sharoit.
Yangi stadion ochilyapti mana. Yangi
stadion. Alisher, mana
juda shuncha potensialni ishlatmagandan keyin unda qanaqa deysiz?
Yo, mana Alisher, stadion haqida juda ham o'z vaqtida boshladingiz. Bilasizmi nima?
Stadion zo'rda, stadion
juda ham yaxshi. To'g'ri, O'zbekistonda juda ham chiroyli stadionlar qurilyapti, lekin bilasizmi oddiy tinglovchilar nima deyapti? U yerga biz kira olmaymiz deyapti Alisher. Ya'ni u yerga kirishni o'zi bir muammo.
Stadion kiraveradi shunda.
Ya'ni o'sha oddiy xalqning, o'sha sportga qiziqadigan yoshlarning, yigit-qizlarning o'sha stadionlarga kirish imkoniyati ham cheklanganda yurda, bilasizmi?
Tushunarli. Bo'lmasa men hozir pultimdan foydalanib, faqat O'zbekiston sportini yaxshi deb aytadiganlarga xos so'z beraman. Qani, telefon qilinglar, bemalol bu Ozodlik onlayn eshitirishi dasturimiz birozdan so'ng davom etadi. Ozodlik
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Mana Alisher yuqorida tinglovchilarimizdan bittasi Xayrullo ismi adashmasam motivatsiya haqida juda ham keng gapirdi-da. Ya'ni motivatsiyani manfaatdorlik deb aytish mumkin, lekin manfaatdorlikni pastligi haqida gapirilganda men shunday tushundimki, sog'lom raqobatga ishonchning yo'qligi insonning o'zining kuchiga, mutlaq kuchiga, ya'ni adolatli bir tizimga ishonch yo'qligida deb tushundim. Ya'ni motivatsiyaning pastligi korrupsiyaning yuqoriligi deb tushundim-da. Ya'ni Hikmatilloh, mana shu fikrga qo'shilasmi siz? Nima deb o'ylaysiz? Sportchilarimizda motivatsiya past, manfaatdorlik past degan fikr aytildi-da. Ya'ni o'sha Xayrulloh degan bir nimamiz aynan shu nuqtaga, faqat shu nuqtaga urg'u berdi. Siz nima deb o'ylaysiz?
Men ham qo'shilaman bu narsaga.
Aha.
Men bir savol bermoqchiman. Motivatsiya haqida-da ko'pincha odamlar biror bir sohaga kirar ekan oxiri nima deb o'ylaydi-da, ya'ni mana 18 yoshgacha bir joylarda yugurib, sakrab keldim, suzib keldim. Keyin nima degan narsa-da? Misol, biz sportchilarimizni, chempionlarimizni taniymiz. Mana taniqli bokschimiz bor edi, otlari nima edi, eslatib olsangiz? Rifat Rizqiyev, albatta. Bularni ahvoli qanday? Mana hattoki juda ayanchli ahvolda ekan.
Ayanchli ahvoli ham.
Yana boshqa sportchilarimizni bilamiz, yo tashqariga chiqib ketishgan, yo hozirgi umuman tanimaymiz. Mana yana bir andijonlik bokschimiz bor edi.
Germaniyaga ketib qolgan
Abdullayev, Abdullayev. Bularni ahvoli haqida bilmaymiz. Ya'ni mana O'zbekistonda sportchi bo'lib, keyin oxiri nima? Oxiri nima kutyapti? Mana o'zingizlar biror bir oxiri nima? Albatta mafiozi bo'lish kerak, kim bo'lish kerak, ya'ni sportchi.
Mana tayyorgina hozir Amerika osmonida yuksakka ko'tarilayotgan ba'zi bir sportchilar bor. Asli o'zbekistonlikda Varvara Lipchenko yoki mana keyin Germaniyada yashayotgan Oksana Chusovitina. Bular keyingi paytda juda ham bir yuqori muvaffaqiyatlarga erishayotgan shaxslar. Bular O'zbekiston fuqarolari, O'zbekistonda tug'ilgan va O'zbekistonda kadr sifatida shakllanishni boshlagan. Lekin endigina o'sha raqobatga kirishish pilla poyasiga yaqinlashganda ular O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lishgan men nazarimda. Ya'ni tayyor kadrlarni sahnaga olib chiqish, olimpiada maydoniga olib kelish, mana yuqorida aytildi-ku. Yaxshi dzyudochilar bor Xorazmda, ular chiqishga kelganida $7,000 so'rashdi, biz o'sha pulni topib berolmadik degani, buni eshitish juda ham og'irda, qandaydir $7,000 bilan O'zbekiston o'zini potensialni qisishi. Demak, Alisher, mana
savol o'sha, savol o'sha, sportchilar nima kutyapti? O'zbekistonda sportchilarni nima kutyapti? Kelajak qanday?
Mana Ibrohim aka sobiq sportchi, ya'ni o'zini sportchi ekanligini aytdi. Ibrohim aka, siz shunga javob bersangiz.
Komandan Alisher aka, mana bunaqa-da. O'zi sport bilan musiqa, show biznesga qaytadigan bo'lsangiz, asosan o'sha sport 8 yoshdan beri o'sha har xil sportda o'zini vazrastvoy kategoriyasi bor. Masalan, gimnastikada kerak bo'lsa, 5 yoshdan qatnashish kerak joyi bor. Ba'zi bir sportlarda 12 yoshdan va hammasini oxiri boradigan joy, eng kuchini o'sha bera oladigan joy 36 yoshgacha yo 35 yoshgacha. Atak o'sha 20-28 yoshgacha u o'sha o'zining faoliyatini katta sportda yoki professional sportda davom ettirish mumkin. Undan keyingi bo'lgan hayoti nima bo'ladi deydigan bo'lsangiz, o'sha artistlarnikini ham, sportsmenlarnikini ham agar u ustozlik darajasiga bo'ladigan bo'lsa, o'sha biror bir zal ochadi yoki biror bir klub. Agar o'sha uskutuni institut bitirish-bitirmasligidan qat'iy nazar, o'zi bunaqa zvezda bo'ladigan bo'lsa, samo bitirilib ketadi o'z-o'zidan. U o'sha ishi davom eta oladi. Bo'lmasam bu narsa boyiga yana o'sha aytganingizdek o'zbekchilik, o'sha obro, o'sha nimani ushlab olgandan keyin yo biror bir psixolog bo'ladi aytganingizdek, yo biror bir do'kondor bo'ladi, o'sha xalq ichida obro'li bo'lib o'qigandan keyin o'zi buyog'iga hayotini biznesga bosib ketaveradi.
To'g'ri, lekin o'zingiz aytganingizdek, bu yerda silsila muhim, to'g'rimi? Bu oila muhim, bu davom ettirish muhim.
Ana boya o'sha aytib kelgan bu narsa sulolalar bor, o'sha Maqsudovlarga o'xshagan yoki Yimnat Sharipovlarga o'xshagan, Maqsudovlarga o'xshagan sulolalarda o'zida orada bitta ikkita xuddi hunarmandlar sulolasida bitta o'g'il davom etmagan bo'lishi mumkin yo nevro uchinchi avloddan keyin bu narsa davom etgan ekan. O'rischasiga o'zbekchasiga bilmadim, ya'ni sterjin bor uje o'tdi. O'sha bo'yicha tarbiyalaydi, o'sha bo'yicha tushuncha bo'ladi. Boy ukalar ta'kidlab o'tgandek, o'ziga yarasha pitaniya, vaspitaniya, xarakter, voli hammasi ketadi bu narsaga.
Pitaniya, vaspitaniya juda yoqdi menga.
Ha, endi o'rchoq qilganman-da o'zi. Endi buyodigilarni tomosha qilib ko'rib analiz qiladigan bo'lsangiz, biror bir haqiqatda xudo yuqtirgani chiqib qolgani, agar yorib chiqmasa, yangi avlod ichida xuddi artistga o'xshab kino aniqiga o'xshab, bu hunarmanga o'xshab, u hamma kelib chiqib ketaveradigan degan narsa emasda sportda ham. U ko'p klublar ko'p, boshqa ko'p, o'sha saralanib olimpiada. Keyin olimpiadaga u yoqqa borganlar hech qaysisi yutqizaman deb bormaydi. Hammasi yutaman, birinchi o'rinni olaman deb boradi. Boy aytdingiz-ku, haligi maqtaydigan tomonni. Endi o'sha maqtaydigan tomonni ko'rmaganingizdan keyin nima ko'rmasangiz, mana bu yerda potensialli bola bo'lib turib, o'sha yutaman deb ko'zi chaqnab, O'zbekiston yoki vatanim yoki qilaman degan bola bo'lib turib qolib, palonchakani bolalar ketib, borib kelsa ham bo'ldi-da degan qabilida
$100,000 $100,000 va'da qilyapti-da Islom Karimov.
Alisher $150,000.
$150,000.
$100,000 bo'lmaydimi?
Beradimi bu pulni?
Mana nogiron bolalar, mana nogiron, endi o'zim ham ozgina o'shda
qilaman.
Yo'q, hozir.
Komandadagi mana o'sha bolalar, o'sha buyodagi endi asosiy sport futbolistlarni aytmayman-u, lekin buyodagi o'sha nogironlar bilan men ko'p aralashib turadigan joyim bor, o'zim ham o'sha yerga kelganman. O'sha yigitlarni ham o'sha kelgandan keyin mana haqiqiy kuchi bilan dunyoda olib keldi. O'sha gol urgan bola, o'sha Surxondaryolik bola, mani mahallam o'g'lim tengi bola, o'sha bolaga hassani men o'zim berib, o'sha Toshmiydagi zalga o'zim olib bortirganman ota-onasiga. Bitta banitsada yotganligim uchun. Mana o'sha bola qatnashib boshqa qildi, o'qildi, bu qildi-da, arzimagan pulga mana Rossiyaga legioner bo'lib ketdi.
Tushunarli.
Ikkita jahon chempioni bo'lishdi.
Pul beriladimi o'zi? Pul beriladimi? Yo'q, gapirib qo'yaveradi.
O'sha narsaga. O'sha narsaga kelyapman. Mana nima bo'lsa-chi, o'sha va'da qilingan mashinalardan yoki o'sha yutuvlardan kerakli tepadagi ikkita odam xo'ja ko'rsinga oldida bu yerdagi va'da qilingan Nexia'lar Matiz bo'lib ketdi. Matizlar anu moddiy bir qaysidir qimmatga ega bo'lgan tam televizor, milvizor yo bo'ldi deysiz narsa bo'ldi. Bo'ldi, tamam, yetib kelmadi bu narsa. Bolalarning qarzi qo'ltig'idan chiqdi, lekin nagrada olgani qoldi, ko'rib kelgani qoldi. Undan keyin o'sha O'zbekistonda hayotini, kelajagini ko'rmagandan keyin arzimagan pullar bilan o'sha invalid bolalar ko'p Amerikada qolib ketdi.
Tushunarli. Hikmatulloh, siz o'zingiz ko'rganmisiz shunaqa O'zbekistonda rasmiylar va'da qilingan mukofotlar berilmagan holatni? O'zingiz kuzatganmisiz shunga o'xshagan narsa?
Aynan o'zim ko'rmaganman-ku, lekin eshitganman, masalan 1994-yili o'sha O'zbekiston terma jamoasi u Osiyo o'yinlari g'olibi bo'lgan futbol bo'yicha o'shanda hamma o'yinchilarga tarkibga to'liq tarkibga Tico avtomobili va'da qilingan deb aytilgandi. Lekin keyinchalik eshitishimiz bo'yicha bu va'da qilingan Tico'larni bor yo'g'i 3-4tasigina egalariga yetib borgan xolos degan gap so'zlarni eshitganmiz. Lekin bu gap so'zlar, lekin shamol bo'lmasa daraxt xuch chiqimlamaydi-ku.
Sal umid beraylik, umid. Misol, o'zbeklar o'zi qobiliyatli bir xalq-ku, ya'ni misol agar ishtisa, manaman deydi, qo'rqmaydi anaqadan
mas'uliyatdan. Endi bu sport sohasini, sport bilan shug'ullangan odamni haligi aytib o'tgandek, kundalik ovqat ham kaloriyali bo'lishi kerak-da. Masalan, ikkita farzandingiz
bo'lsa, nahotki ikkita shokolad top berish olmayotgan bo'lsa.
Endi bu shikolad bilan bo'lmaydi-ku, bu har kuni sariyoq yeb turish kerak u bola, har kuni o'sha pishloq, o'sha kaloriyali ovqat yeb turish kerak. Lekin hozir hayotni kuzatsangiz, masalan, har kuni sut iste'mol qilmaydigan bolalar bor.
Tushunarli. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada yana tinglovchilarimiz bor. Tinglovchilarimiz bor, yana bir marta aytaman.
Yana bir gapni aytib ketay. Haligi sportchilarni motivatsiyasi o'sha qanaqadir xavfsizligi bo'yicha, masalan, o'sha Abdulla Tangriyev, masalan, olimpiada yaqinlashib kelyapti. Muhim musobaqa yaqinlashib kelyapti-ku, lekin u qandaydir bir nashani iste'mol, agar bu rost bo'lsa, nashani iste'mol qilyapti. Yoki masalan, mana gimnastikachimiz Luiza Galiulina, shu qonida o'sha peshobidan o'sha furosemid moddasi topildi deyishdi. Bu furosemid moddasi aniq o'sha taqiqlangan moddalar sirasiga kirar ekan, lekin doping emas-u, taqiqlangan moddalar sirasiga. Lekin shu narsani bilmasdan turib iste'mol qilganiga men ishonmayman gimnastikachini. Shunchalik xabsalasizligidan shu narsani iste'mol qilganmi? Men keldim, mendan ketguncha egasi yetguncha qabilida ish tutib.
Qiziq. Yo, u mayli gali uni nashaga balo bormi?
Yo, qancha unaqa emas, Alisher aka. Bu yerda hammasida chi kvota bor aka.
Aha.
Kvota bor. Mana misol uchun o'sha hajga borish sistemasimi, o'qishga borish sistemasimi, xuddi shunga o'xshagan sportda ham kvota bor. Mamindan mamincha chiqadi bo'ldi degan o'sha qo'yilgan talab. Bo'lmasa bizadan orqada qolib turgan hozir Qirg'iziston, Tojikistonda ham kvotasi hozir bizanikidan ko'p. Garchi o'shalar natija yig'ishmasa ham boshqamiz ham главный участие qilish uchun yuboribdi. Bizada endi unaqa podxod emas, chunki biz o'sha boyga yetganingizdagi ittifoq paytida o'sha markaziy osiyoning lideri bo'lgan aholi eng ko'p joylashgan boyga yetganingizdagi talant bo'lgan joyda bu yerda ba'bir davlat tomonidan o'sha squ kvota bo'yapti. Qaysidir sababligiga ko'ra keyin bu mana olimpiadadan keyin hali juda katta mavzu qilib ochasizlar. Qaysidir sababligiga ko'ra bular to'siq bo'lgan u narsa.
Shimoliy Koreya yuribdi-yu mana to'siq bo'lmasdan. O'zbekistonda minbarlar.
Men ishonmayman to'siq qo'yilganiga.
Yo'q, men ham ishonmayman, to'g'risi qanaqadir konspiratsiya, qanaqadir.
Yo, endi Alisher bilasizmi, bu yerda Ibrohim aka.
Sistemani hozir tushunmaysizmi? Men ichida yashab turibman. Bir kelib keting mehmonga.
Ha, Ibrohim aka. Ibrohim aka.
Qamoqqa kirib chiqish osonroq ham O'zbekiston kirishdan ko'ra siz davlatingizda.
Yo, mana Ibrohim aka bir fikrni o'qidim. Ba misoli masalan o'sha alamzada oligarxlar yoki o'sha sportni homiylari podstavit qilgan bo'lishi mumkin degan bir fikrni ham aytishdi-da. Ya'ni shunaqa fikrlar ham bor. Ya'ni O'zbekiston sporti ichidagi ob-havolarni biladi, kimni qanday moyilligi borligini biladi va ularni faqatgina o'sha podstavit qilishdi degan fikrlar ham bor. Ya'ni sizning fikringizga yaqinroq meni fikrimni aytmoqchiman.
O'zi dasturimiz vaqti tugab bo'ldi, birodarlar. Davayti ozgina bir-ikkita tinglovchilarimni ham ulay, chunki ular kutib turibdi. Assalomu alaykum, biz bilan demak aloqada Dilshod aka. Dilshod, assalomu alaykum, eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum.
O'zingiz bir xulosa yasang, mana eshitdingizmi hammasini Ozodlik onlayn eshittirishni? Bugungi mavzuyimizni.
Shuna desam bo'ladimi, hammasini eshitganim yo'q-ku. Endi
nima qanday xulosaga keldingiz? Mana xulosa qismiga yaqinlashyapmiz. Dasturimizni oxirlab qolyapti.
Xulosa qilib shuni aytishimki, bu yerda faqat bitta jihat, bu yerda hamma jihatni ayb iqtisodiyot korrupsiya ham bor, jamiyatni o'ziga ham bor, mentalitetda ham borda, chunki SSRdan keyin tarqalgandan keyin bizda kuchli baza bor edi, bir SSRni bazasi. Hozir Qozog'istonga yo'l bo'lsin degan gaplar bo'lyaptida, lekin o'sha paytlar Qozog'iston bilan bir xil nima edik, hatto yuqori ham edikda. Shuncha payt 20 yil o'tib ketdi, hammasi kelgan joyga ketdi, endi vaqt o'tib ketdi, endi hammasi davlat isloti ham baribir eng sovchi davlat bo'lishi kerakda. Endi islotni bo'shatgan davlat endi 20 yil vaqt hisob bo'y bergan bo'ladi-da. Chunki o'zimizni endi yana yuqori nimaga ko'tarish uchun yana ancha vaqt bo'lib ketadi. Unda ungacha Qozog'iston endi bilamiz qayergacha ketadi. Keyin mentalitet ham bu yoqqa xalq mentaliteti ham bor deb o'ylamanda, chunki mana AQSh mentalitetini bilsangiz, u yoqda eng kuchli nima, birinchi nima, individualizm yoqqa. Hamma o'ziga qaraydi. Mana Sochi oltin medal olsa, u davlat sharafini himoya qilmaydi, o'zi uchun nima qiladi. Bizda bo'lsin kuchlida, bizda oltin medallarni davlat uchun, nima uchun, agar olmay qolsa keyin kunni ko'rsatadi. Shunaqa deb mana bo'ldi, Amerikaga birinchi o'chirat individualizm, hamma o'zi uchun maqsadi. Bizda o'zbekchilikda xalq nima deydi, bunaqa bo'lsin bu. Shunaqa deb o'ylayman.
Demak, Alisher, vaqtimiz anchagina o'z poyoniga yetib qolganda, hattoki o'tib ham ketyapti. 33 minut o'tib ham ketdik. Demak, xulosalar qilsak, umumiy o'sha dastur davomida aytilgan fikrlar bo'yicha. Demak, menda asosiy 3 ta xulosa bor. Mana yuqorida Ibrohim aka aytgan fikrdan davlat tizimi va sportdagi omadsizligimiz bir-biriga juda ham chambarchas bog'liq, chunki davlat bu sohani islohot qila olmaydi, chunki davlatning ichidagi byurokratiya bilan sport ichidagi mafiya bir-biriga bog'liq degan fikr. Bu birinchi xulosamiz. Ikkinchisi, O'zbekiston sportining yildan yilga juda ham tezda orqaga ketayotganligi kuzatiladi. Bu narsani mana Hikmatulla aka ham aytdi, Rizvonxon ham aytdi. Va buning asosiy sababi korrupsiya. O'zbekistonda yoshlar bor, O'zbekistonda sportga intilish juda ham yaxshi, lekin aynan korrupsiya bo'lganligi sababli motivatsiya, manfaatdorlik mavjud emas. Mana Nexia'ni va'da qilishadi, Tico berishadi, Tico'ni va'da qilishadi, televizor berishadi. Bo'ldi, yo'qiga o'tishmaydi. Demak, uchinchisi, davlatning umuman sport sohasidagi bir strategiyasi mavjud emas deyilgan fikr ham aytilyapti. Mana bir necha kun oldin aytildiki, mana Mehribon o'zimizning sport sohadagi yaxshigina mutaxassisimiz, hattoki vazirlikni ajratish kerak deyapti. O'zbekistondagi madaniyat va sport ishlari vazirligini hattoki birinchi o'ringa madaniyat qo'yilgan, ikkinchi o'rinda sport turibdi deydi. Va sportni alohida bir qo'mitami, vazirlikmi qilib chiqarish kerak degan bir fikrda ham aytgan edi. Hozircha mendagilar shu. Marhamat sizda.
Menda bir aniq bir xulosa yo'q, chunki ko'p narsaga tushunmadim baribir. Lekin istaklar bor. Istaklar shuki, mana shu bizni sportchi, bizda sportchi sportga nisbatan qiziqish, siz aytayotgandek, haqiqatan ham bo'lsin. Ya'ni haqiqiy sportga qiziqish bo'lsin. Bu oxir-oqibat millatni sog'lig'i, millatni g'ururi, o'sha maydonlarda turib O'zbekiston gimnini eshitaylik, O'zbekiston bayrog'i ko'tarilganini ko'raylik. Bu mening istagim. O'sha maydonda prezidentni ham ko'raylik. Prezident qayerdadir Oqsaroyda o'tirmasin-da, o'sha yerda borsin. Bu masala negadir umuman ko'tarilayotgan edi. Mana shunaqa istaklarim bor.
Bugungi ajoyib istak. Istak, ajoyib istak.
Ozodlik onlayn dasturiga mancha bugungi ana shular.
Demak, barcha ishtirokchilarga, tinglovchilar nomidan rahmat aytamiz. Hikmatilla aka, Rizvonxon, Ibrohim aka. Keyingi dushanbada Ozodlik onlaynda yana efirda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.